Na msikilizaji, ni Agosti 31 mwaka huu wa 2017. BMJ, ni mwisho wa mwezi na ni siku ya Alhamis. Hapa mjini Washington DC ni saa 3:30 asubuhi. Hali ya hewa ni nzuri kabisa. Sijui huko Afrika Mashariki mnaendelea vipi, lakini kwanza hebu ungana nasi katika VOA Express.
Na bila shaka mkamiti, kama ulivyosema, mimi napenda sana wakati ni mwisho wa mwezi, kwa sababu baadhi ya marafiki wangu pia uni take out baada ya show. Lakini tuachane na hayo ya mwisho wa mwezi. Msikilizaji, tumekuandalia mambo kadhaa hapa studio za VOA Express. Jina langu kama sikutaja ni BMJ Muridhi, na ni siku ambayo Kenya imeendelea kuapisha baadhi ya watu waliochukua nyadhifa mbalimbali kufuatia uchaguzi uliofanyika tarehe 8 mwezi wa Agosti. Na hivi ndivyo mambo yamekuwa katika Seneti ya Kenya.
Nikiwa nimechaguliwa kama mwanachama wa bunge la kitaifa, na hapa kwa jina la Mwenyezi Mungu kwamba nitakuwa mwaminifu na mtiifu kwa watu na Jamhuri ya Kenya.
Ungana nasi kwa takriban dakika 30 kama alivyosema mkamiti kibayasi, tukiendesha mpango huu wa VOA Express. Mkamiti.
Naam, basi vile vile tutakujuza habari zinazoendelea duniani kote. Utapata habari za dunia, hali kadhalika tutakuchezea burudani ya muziki. Leo Alhamis tunaita Throwback Thursday. Zilipendwa, utasikia kibao murwa kabisa. Hali kadhalika tutakusomea swali ambalo tunalituma hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA kila siku kupitia mtandao wetu wa Facebook. Vile vile tutakujuza yale yanayovuma katika mitandao ya kijamii. Hali kadhalika kule nchini Tanzania tunaambiwa kuna taasisi sio ya kiserikali imeandaa kongamano la vijana. Ili kujua kongamano linahusu nini na ni katika mkoa gani, basi haya yote utayasikia ndani ya VOA Express hivi sasa, ambapo pia tunasikika kupitia mtandao wetu wa VOA Swahili com. Na hivi sasa basi mwandishi wetu wa kule mjini Nairobi nchini Kenya, Kennedy Wandera, yupo katika laini ya simu. Lakini kabla ya kuzungumza na Kennedy Wandera, tunafahamu kwamba basi Kenya hivi sasa ndio hivyo tena, watu hasa katika masuala ya kisiasa wameshapata speaker katika Senate.
Katika Senate anajulikana kama Ken Lusaka, ambaye amechaguliwa mkamiti kama sekunde ama dakika 30 hivi kabla tujaingia hapa studio, alikuwa anazungumza na waandishi wa habari hapo mjini Nairobi, na tumeweza kupata baadhi ya mambo ambayo amekuwa akiwaeleza. Lakini nikupe historia fupi kuhusu huyu ambaye amechaguliwa kama speaker wa Senate ya Kenya. Senate ya Kenya iko na maseneta 50 kutoka kwa kaunti 47, na vile vile kuna wale ambao wanachaguliwa wanateuliwa na vyama mbalimbali kwa sababu tofauti tofauti, lakini kutoka kwa kaunti ni 47. Sasa huyu senator huyu aliyekuwa governor wa Bungoma amechaguliwa kwa kura 42, na yule ambaye alikuwa karibu sana ambaye anatoka katika chama au mrengo wa upinzani akipata kura 25, na ilikuwa ni raundi ya pili, kwa sababu ya kwanza walikuwa ni kama 1-5 na hawakuweza kupata ule kulingana na mipangilio ya mambo yanayofanywa pale Senate, hawakuweza kupata zile kura ambazo zinaruhusu kwamba mtu atangazwe amekuwa speaker kwa raundi ya kwanza,
ndio ikabidi waingie katika mzunguko wa raundi ya pili. Sasa senator huyu speaker huyu katika Senate atahudumu katika muda wa miaka mingapi?
Itakuwa sasa ni mpaka mwaka wa 2022, wakati ambapo uchaguzi mwingine utafanyika. Kama unavyojua, uchaguzi umeleta utata, lakini katika Senate na bunge maisha ni lazima yaendelee. Wanasema kwa Kiingereza life must go on. Lakini kabla hapo, hebu tusikie ni nini ambacho wamesema kule kwenye Senate wakati wakiapishwa. Kuna baadhi ya wabunge ambao wameapishwa, tusikilize tu jinsi ambavyo uapisho umetekelezwa.
Okay. Mimi Chrysanthus Wamalwa Wahungu, nikiwa nimechaguliwa kama mwanachama wa bunge la kitaifa, na hapa kwa jina la Mwenyezi Mungu kwamba nitakuwa mwaminifu na mtiifu kwa watu na Jamhuri ya Kenya. kwamba nitatii, nitaheshimu, nitatetea, nitatunza, nitahifadhi na kulinda katiba ya Jamhuri ya Kenya, na kwamba nitayatekeleza majukumu yangu ya ubunge kwa uaminifu na uangalifu. Ewe Mwenyezi Mungu unisaidie.
Sasa huyo ni mmoja wa wale maseneta. Tumecheza sauti hiyo ili kujua ni vipi mambo yamekuwa pale kwenye Senate ya Kenya. Na umuhimu sana wa kile ambacho kinafanya tulete story hii ni kwamba Senate ni muhimu sana katika mipangilio, jinsi serikali inavyotekeleza kazi zake. Kama unavyojua serikali ya ugatuzi, wale ndio wanaowakilisha
wananchi ambao wamewapigia kura na kuweza kufika pale kura walipo hivi sasa.
Bila shaka na wanawakilisha agenda za kaunti zao. Manake kule kaunti kuna magavana, lakini pale Nairobi panahitaji watu ambao wana ni kama go between kwa Kiingereza, kati ya wale kule kwa kaunti na serikali kuu. Kwa hivyo ni muhimu sana hawa wakishirikiana na wabunge katika bunge la taifa, wakiapishwa, ni kumaanisha kwamba sasa serikali mpya ikiwa ni bunge la 12 katika nchi ya Kenya sasa litaendelea kutekeleza kazi zake.
Na kama unavyosikia pale wanavyokula kiapo, kuna maneno mazito ambayo wanayatamka kwamba watatetea, watatunza na kufuata maadili yaliyopo ndani ya katiba ya Kenya.
Na ukumbuke mkamiti kwamba ni kesho tu ambapo kila mtu atakuwa masikio na macho yote atakuwa kwenye mahakama ya juu pale Kenya, wakisubiri kusikia ni yapi ambayo majaji wa mahakama hiyo ya juu watasema kuhusiana na kesi iliyowasilishwa na muungano wa NASA pamoja na aliyekuwa mgombea wa muungano huo Raila Odinga. Lakini kando na yale yametokea katika Senate, mkamiti, kuna jambo ambalo linaendelea sasa hivi na ni kuapishwa kwa wale ambao ni wabunge waliochukua nafasi zao katika bunge la taifa. Lakini turudi tena kule Senate, tumsikie huyu Ken Lusaka baada ya kuapishwa katika Senate kama spika mpya ambaye amechukua nafasi sasa ya yule aliyejulikana kama Ekwe Eturo. Ameapishwa na hivi ndivyo amewaeleza wanahabari hapo Nairobi.
Senate ndio ina majukumu ya kuhakikisha kwamba kaunti zinafanya kazi vizuri. Pesa ambazo zinaenda kwa kaunti zinapita kwa Senate na National Assembly. Kwa hivyo bado niko katika ile rim ya devolution ya ugatuzi. Na kijua kwamba mimi nimekuwa mojawapo wa governor pale, vile nimesema tutataka tuwe na uhusiano mzuri baina ya masenators na governors ili ugatuzi usije ukatatizika mahali popote. Kwa hivyo hiyo nitahakikisha kuona kwamba tunakuwa na uhusiano ulio mzuri. Kwa hivyo nimekuwa upande ule mwingine, sasa nimekuja upande huu. Kwa hivyo nina experience ya upande ule na pia hapa najua nitapata experience ya kuweza kusaidia kaunti yetu kwenda mbele.
Ni Ken Lusaka huyo ambaye ni spika mpya wa Senate ya Kenya akizungumza muda mfupi uliopita na waandishi wa habari pale mjini Nairobi. Mkamiti, kabla hatujaenda kwa story hiyo ya pili, niseme tu kwa kifupi kwamba huyu amechaguliwa kwa kura nyingi kwa sababu yeye ni wa Jubilee ambao wana wingi wa kura katika Senate na vile vile katika bunge la taifa 47
haswa. Na kama tunavyofahamu, upigaji kura ilibidi uende katika mzunguko wa pili ili kuweza kupata ile theluthi mbili inayohitajika.
Bila shaka na tutawaletea habari zaidi kuhusu yale yamejiri kule, kwa sababu kuna tetesi kwamba wabunge hususan wa upande wa NASA wadasusia kikao cha kumchagua spika wa bunge, lakini hayo ni baadaye. Kwa sasa tuende wapi, mkamiti?
Vile vile ni kumjulisha msikilizaji na mtazamaji anayetufuatia kwa njia ya streaming ni kwamba kama tunavyofahamu, katika jimbo la Texas bado kile kimbunga Harvey kinaendelea kupiga na watu wanaendelea kuokolewa. Maeneo kadha wa kadha yameendelea kuharibika na idadi ya vifo imeendelea kuongezeka. Mpaka jana usiku ni kwamba watu 35 ndio walikuwa wamethibitishwa kufariki dunia kutokana na mafuriko au dhoruba hilo na katika janga
imeathiri watu wengi, ikiwa ni pamoja na watu kutoka katika maeneo ya Afrika Mashariki na Kati wanaoishi katika maeneo yale. Wengine wao wamepata ripoti kwamba wamepoteza nyumba zao katika mafuriko hayo, na labda habari hizi tutakuja kuwajuza hata zaidi baadaye. Kutoka chumba chetu cha habari ni kwamba raia watatu wameuawa baada ya gari yao kanyaga bomu la kutegwa ardhini kwenye barabara karibu na mpaka wa Kenya na Somalia. Afisa wa serikali amesema ikiwa ni tukio la tano katika kipindi cha miezi mitatu kwenye eneo hilo. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, hakuna aliyedai kuhusika na mlipuko huo. Gari aina ya Toyota ilikuwa na watu kadhaa ndani, ilikanyaga bomu kwenye eneo la Nyangoro. Gilbert Kitio, kamishna wa kaunti ya Lamu, amesema hivi leo.
Hali ya hewa ambayo ilitokana na kimbunga Harvey imesababisha mvua kubwa katika jimbo la Louisiana leo, huku kikiacha hali ya mafuriko makubwa mashariki mwa Texas kuanza kukauka licha ya kukabiliana na hatari kutokana na kiwango kikubwa cha maji kilichotokana na kimbunga hicho kiliposhambulia eneo hilo kwa siku kadhaa. Utabiri wa hali ya hewa unaeleza kwamba jimbo la Louisiana linategemea kupata kati ya sentimita 10 mpaka 20 za mvua leo hii, wakati kimbunga hicho kikielekea katika majimbo mengine ya Arkansas, Mississippi, Tennessee na Kentucky. Kituo cha taifa cha kufuatilia vimbunga kimesema kwamba wakati hatari ya kuwa na mvua zaidi ikiisha kwa mji wa Houston, mafuriko mabaya yataendelea kuwepo katika miji ya Beaumont, Texas mpaka kusini magharibi mwa jimbo la Louisiana.
Takriban Waislamu milioni 2 kote duniani wanakusanyika katika mlima Arafat hivi leo kwa ajili ya moja ya ibada ya kumuomba msamaha Mwenyezi Mungu wakati hija ikifikia kilele. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, mahujaji wakiwa wamevaa mavazi meupe wakiwa walikaa kwa usiku mzima kuzunguka mlima huo, sehemu ambako Waislamu wanaamini kwamba Mwenyezi Mungu alipa imani ya Mtume Abraham kwa kumtaka kumtoa mtoto wake Ismaili sadaka, na mahali ambapo Mtume Muhammad alifanya mahubiri ya mwisho. Waumini wengine ambao wamekuwa wakisali katika eneo la Mina walipanda mabasi na kutembea kwa miguu kuelekea huko. Baadhi ya mahujaji walibeba miavuli ili kujilinda na jua kali.
Unaendelea kusafiri na VOA Express, matangazo yanayokujia kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa. Ni saa 10:30 kwa saa za Afrika Mashariki mpaka saa 11 kamili. Basi tukiendelea na kukujuza ripoti mbalimbali, ni kwamba huko nchini Tanzania, taasisi isiyo ya kiserikali ya Tanzania Youth Patriots imeandaa kongamano la vijana siku ya Jumamosi juu ya kurudisha uzalendo miongoni mwao nchini humo, ambapo mwenzetu Sande Shumari amezungumza na Joshua Haji, mmoja wa waanzilishi wa taasisi hiyo, na kutaka kujua yale yanayotarajiwa kuzungumzwa hiyo siku kongamano litakapofanyika siku ya Jumamosi.
Siku ya Jumamosi kwenye kongamano ambalo tunategemea kulifanya, tunataka kukusanisha pamoja vijana ambao ndio taifa la leo na taifa la kesho, na kuwaunganisha pamoja na wadau wengine, ambapo kijumla tutazungumzia masuala yote yanayohusiana na uzalendo na kuipenda nchi yetu. Naamini kwamba tukiangalia sasa uzalendo umeshuka sana ukilinganisha na zamani. Kwa hiyo tunataka tukae chini kwa pamoja ili tuweze kupata changamoto na kutoka na solution ya kuweza kujua ni kwa nini hizi uzalendo na wananchi kuipenda nchi yao vijana unateremka, unashuka ukilinganisha zamani, ambapo waasisi wa taifa letu waliweza kupigania taifa hili mpaka likafikia hapa ilipofika leo.
Na ni wadau gani ambao watashiriki kwenye hili kongamano na linafanyikia wapi?
Kongamano litafanyika ukumbi wa Nkuruma kwenye chuo kikuu cha Dar es Salaam. Na wadau mbalimbali toa alisha ni pamoja na mashirika ya binafsi, mashirika ya umma, wa viongozi kutoka serikalini, watu mbalimbali ambao ni mashuhuri ambao tunajua wote kama Watanzania wamefanya kitu fulani ambacho kimeacha alama kwenye taifa. Lakini pamoja na mambo mengine tutakuwa pia na vijana kutoka sekondari na vijana kutoka elimu ya juu pamoja.
Na katika changamoto ambazo mnaziona hasa kwenye huu swala la uzalendo, pengine nini ambacho mnakiona kwa sasa?
Kuangalia kwa karibu utagundua kwamba taifa letu hasa kwenye serikali ya awamu ya tano imejibikwa na kashfa mbalimbali, aidha kutokana na watendaji wa serikali, lakini pia kutokana na maamuzi ya watu binafsi ambao wameingiza taifa letu kwenye gharama mbalimbali. Lakini hiyo yote tukaangalia chanzo chake ni nini, tukaona kwamba pengine ni kwa sababu uzalendo imepungua uzalendo ni mapenzi ya raia kwa nchi yao, ni watumishi wa umma, viongozi wa serikali, vijana, kila mmoja kwa nafasi yake. Kwa kiasi kikubwa changamoto ambazo sisi taifa letu linafikia sasa hivi inatokana kwa kiasi kikubwa kuteremka ama kupungua ama kushuka kwa uzalendo baina ya watu.
Haya, ni mwenzetu Sandy Shomari hapo akizungumza na Joshua Haji, mmoja wa waanzilishi wa taasisi ya Tanzania Youth Patriots, hapo akizungumza kutoka kule Tanzania.
Na hivi sasa basi, kama tulivyokueleza hapo awali, leo siku ya Alhamisi tunakuletea zilipendwa.
Zilizopendwa.
Tunajikumbusha enzi hizo.
Tunaenda way back. Na Mkamiti, wewe ndio umechagua wimbo huu, na labda kabla hatujaucheza, mimi mwenyewe nieleze wasikilizaji, nilipata nafasi ya kumhoji huyu dada wakati alikuwa hai, manake sasa marehemu. Mm-hmm. Brenda Fasi anajulikana sana hususan siku zile za before, kwa sababu mziki wake hasa miaka ya 90 ulibabaisha sana hususan maeneo ya Afrika Kusini na Kati.
Na hiki kibao tunachokicheza hivi sasa bado kinaendelea kutamba, kinaitwa Vulindlela. Sikiliza mwenyewe.
Twende kazi.
Vulindlela pema mkopozi yeunyanoa kelele uyashaka na mta Vulindlela mwanya uza
basi. Ndio mambo ya Vulindlela kutoka kwake Brenda Fassie wa nchini Afrika Kusini, ambaye hivi sasa hatunaye tena duniani. Na baada ya kupata burudani ya muziki hiyo, tuangalie basi masuala ya teknolojia ambayo inazidi kukua na kuja katika mtazamo tofauti siku hadi siku. Ni kutokana na masuala hayo ya teknolojia. Mwenzangu hapa studio BMJ Murithi, najua umekuwa ukifuatilia ripoti mbalimbali kuhusu utengenezaji wa barabara kwa kutumia lami iliyochanganywa na plastiki. Haya basi, tupashe mambo hayo yakoje huko.
Rais wa kampuni ya teknolojia inayoitwa Enterprising Fairs India amesema kwamba badala ya kutazama karatasi za nylon zinazotupwa ovyo ovyo hususan katika miji mkuu kama changamoto za kimazingira, sasa ni rahisi sana kutumia karatasi hizo kutengeneza barabara kama ilivyo katika maeneo fulani katika nchi ya India. Sina shaka wasikilizaji watajiuliza, utatumiaje karatasi za plastiki kutengeneza barabara? Mimi pia nimekuwa nikijiuliza swali hilo hadi pale niliposikiliza habari hii kwa makini. Kwa mujibu wa Balasubramaniam Swaminathan ambaye ndiye rais wa kampuni hiyo, karatasi za plastiki zinakusanywa pamoja na kuyeyuliwa kabla ya kuchanganywa na lami
na baadaye kuwekwa kwenye barabara na kuwa nyororo kweli kweli.
Swaminathan amenukuliwa na gazeti la Daily Nation la Kenya akiambia warsha kuhusu uimarishaji wa mazingira ambayo ilifanyika katika ukumbi wa Kenyatta International Convention Center KICC jijini Nairobi kwamba teknolojia hii ni nafuu zaidi na kwamba ina faida mara tatu. Kwanza, kuondoa uchafu; pili, kuimarisha barabara; na tatu, kuimarisha barabara hizo kwa gharama ya chini. Kenya imekuwa na changamoto kubwa kwa mazingira yake hususan kutokana na karatasi za plastiki ambazo zinaonekana kutapakaa kila pembe katika hususan katika miji mikubwa. Hebu msikie huyu mmoja wa wachuuzi katika mji wa Nairobi akielezea tatizo hilo.
Baada ya kuuza huku makaratasi zinakuwa kazi imejaa huku, kunakaa kuchafu chafu. Ambapo bado mimi ningependa kuwe kusafi.
Alitoa mfano kwamba kilomita moja barabara inahitaji tani kama 10 viza lami, lakini kwa kuchanganya lami na plastiki zilizoyeyuliwa kiasi cha 10% to 12% cha lami hiyo sasa kitaweza kuokolewa. Teknolojia hiyo ambayo inaendelea kupata umaarufu ilibuniwa na mhadhiri wa chuo kikuu nchini India ambaye anajulikana kama Rajagopalan Vasudevan na balozi wa India nchini Kenya Suchitra Durai ambaye alihudhuria kongamano hilo alisema kwamba maelfu ya kilomita za barabara yanaweza kutengenezwa kwa kutumia plastiki na kwamba huo ndio mustakabali wa kuimarisha miundo msingi hususan katika nchi zinazoendelea kwa sababu ya gharama ya chini.
Haya basi, ndio maswala hayo ya teknolojia. Shukran sana BMJ Muridhi tukiwa wote hapa studio. Basi na hivi sasa hebu tuelekee wapi? Kule nchini Kenya, mjini Mombasa, ambapo mwenzetu Josephat Kioko alipata wasaa wa kwenda mitaani na kuweza kuzungumza na wakazi wa huko katika yale maswala ya kila siku. BMJ, tunayofahamu vijana wanatafuta kazi na wengine wanapata kazi, lakini kazi hizo wanazozifanya wanazifanya kwa njia ipi? Basi kuna huyu kijana anaitwa Augustine, yeye anatuelezea maisha yake mpaka ambapo aliweza kuishi na wajumba zake akaamua kuondoka. Hivi sasa yeye ni fundi mzuri sana na atatueleza kazi anayoifanya, ambapo anajisifia kutokana na kazi hiyo ameweza kupata bibi, akimaanisha ni mke, pamoja na watoto, na maisha yake yako mazuri kabisa. Kwa hiyo anasihi vijana wengine, kazi ni kazi, bora mkono unaenda kinywani, usitegemee kazi ya kuajiriwa, unaweza kujiajiri hata mwenyewe.
Kwa majina naitwa Augustine alimaarufu Ibra Kikat. Kazi yangu naipenda sana, ni kama kazi ya ukoo. Nilifundwa na mjomba wangu mnamo wa 2008. Siku join form 1 nikaamua kujoin hii kazi, nikaipenda. Mnamo 2013 nikaamua kuachana na mjomba, nikapungua kazi yangu. Kwa hakika kazi ukianzisha ina changamoto. Nilianza na capital ya 16,000, nilikuwa nafungua kidogo kidogo. Mteja akija nakimbia, naenda naleta ufunguo, naja namchongea customer kazoea. Wajua kazi ya ufundi huwa yasumbua sana, paka uzoeleke, ujulikane. Kweli kwa sasa nimeshika kasi hapa Mombasa. Kwa sasa nimeendelea, saina leta funguo Nairobi. Kazi imenisaidia sana. Kwa sasa nina bibi na watoto, nimejenga bara, nimefanya maendeleo. Ni kazi kama nyingine. Kwa sasa hii mambo ya kuajiriwa haina haja. Usiona wao hujasoma, kazi yoyote anzisha tu, hata kama ni kuuza viazi, njugu, nini, bora uwe na bidii na hiyo kazi. Mimi mwenyewe nilikuwa nachotea watu maji, lakini vile nilipenda hii kazi kaendelea nikaishika, na ni kama kazi ya ukoo. Mimi mwenyewe nitafunza watoto wangu ama mtu mwingine wa ukoo. Kazi kama hizi za jua kali ndio hizo kazi.
Hapa kwa duka lako naona una funguo za kila aina, una kufuli za kila aina. Unatengeneza funguo kwa viwango gani na funguo za aina gani na unawalipisha ngapi?
Funguo tutatengeneza kuanzia ya kufuli mpaka za magari. Bei ya chini kabisa ni shilingi 50 mpaka shilingi 200. Funguo ya gari, funguo ya chini ni 150 mpaka 300. Hata 1000 ikizidi, 2000 yategemea ni gari aina gani. Pikipiki ni 150 kuendelea, yategemea ni kazi gani akonayo ama ina ni duplicate ama complete tumtengezee. tuktuk zatengezwa, yani chochote cha ufunguo natengeza kwa ufupi. Ukipoteza ufunguo na una kufuli peke yake waileta na itengeza na kwa ufunguo. Funguo ya aina ya Benz, lori kubwa hii ya kupakia mizigo kupeleka Kampala, aidha amepoteza funguo yake, hiyo ina pesa nzuri sana. Unaweza chaji mtu shilingi 2000 hadi 3000, yategemea kati yao na mteja maelewano. Siku inaingia 2000-3000, sio ni siku nzima hiyo.
Msikilizaji, nakuletea tafakari haya. Msikilizaji, je, wajua kwamba mji wa Istanbul nchini Uturuki ndio mji pekee duniani ambao uko katika bara mbili? Mji huo, sehemu moja ya mji huo iko bara Asia na nyingine katika bara la Ulaya. Tafakari hayo.
Basi na muda ukiwa ndio hivyo tena unaelekea ukingoni, ni wakati wa kusomea wewe msikilizaji lile swali ambalo tunalitoa kila siku. Na hapo jana tuliuliza, je, unadhani ni wakati muafaka kwa Kenya kutambua Eid al-Adha kama sikukuu ya kitaifa?
Haya basi, na mmejibu swali hilo kwa wingi kupitia ukurasa wetu wa Facebook pale, na nianze na yule ambaye aliandika kujaribu kujibu swali hilo akiwa wa kwanza, anajulikana kama Alex Charles, ako kule Kahama, Tanzania. Anasema haina ulazima, maana sio nchi ya Kiislamu.
Norbert Kagali yeye yupo Kenya, anasema kama taifa wakikubaliana na kupitisha katika orodha ya sikukuu rasmi zinazotambulika kitaifa, haina mgogoro.
Naye Hamad Manga anasema ikiwa wapo Waislamu na hiyo sikukuu ni katika imani yao, na ikiwa taifa limewatambua Waislamu, hakuna sababu ya kuwakatalia.
Kinyume chake, hao Waislamu watakuwa hawatambuliwi kwenye taifa hilo, na kama hawatambuliwi wana sababu ya msingi ya kujitenga na watu wasio watambua. Anaendeleza maneno yake huyo Ahmad Manga. Hali kadhalika George Mbugua anasema serikali ya Kenya imefanya hivyo kwa sababu siku hiyo ya Ijumaa ndio wakati koti kuu litaanza kesi dhidi ya urais, na wanaangalia kuwa watu wengi hawatakuwa kazi sababu wanaweza toa fujo.
Ya huyu Abdul Aziz Kalomo anasema kwani haitambuliwi wakati serikali tunajua imemwajiri chief kadhi? Naona ni wengi sana wamezungumzia swala hili mkamiti, nafikiri tusome mengi zaidi, au unaona vipi?
Basi pengine tunaweza tukasoma ujumbe mmoja pia tueleze yale ambayo pia yamevuma katika mitandao ya kijamii.
Naona ni vizuri basi tuone yale yamevuma mitandaoni, maana muda umekimbia sana.
Hali kadhalika tunaanza na hili liswala la Eid al-Adha ambalo limekuwa likizungumziwa sana katika mitandao ya kijamii, ambapo Waislamu duniani wanatarajiwa kusherehekea sikukuu hiyo kesho siku ya Ijumaa Agosti Mosi. Ni sikukuu ambayo huadhimishwa kwa kuchinjwa mnyama kama ni mbuzi, ng'ombe, kondoo na kadhalika. Basi moja kwa moja huyu Alima Bamhiga anasema jamani, tunaomba basi bidhaa zisipande, hali pia ya maisha si nzuri.
Haya basi, ndivyo hivyo. Naona muda umetukimbia sana mkamiti, tuwashukuru sana kwa kuweza kusoma hayo machache, lakini swala hilo bado linaendelea kuzungumziwa sana sana mitandaoni, na tutakuwa tukizungumzia swala hilo katika VOA Live Talk hapo kesho. Kwa hivyo kaa standby uweze kusikia mengi zaidi kutoka hapa VOA. Na kwa hayo msikilizaji, tunalifunga jazi hili la VOA Express kutoka hapa Washington. Jina langu ni BMJ Muridhi.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Mwongozo wa matangazo alikuwa ni Aida Isa. Tunakutakia kila la kheri alasiri ya leo.